Καρδέ.
С мен Клара Маринова. И с моя следващ събеседник в ефира на Радио К2, Александър Сиди, народен представител от парламентарната група на Обединени патриоти на ФСБ Атака ВМРО, заместник-председател на Комисията по взаимодействието с неправителствените организации и жалбите на гражданите, член на Комисията по труда, социалната и демографската политика. Здравейте, господин Сиди.
Здравейте.
Господин Сиди, от вчера сме свидетели на един важен документ, предложен от вице-премиера Красимир Каракачанов, председател на ВМРО. Това е концепцията за решаване на проблема с несоциализираните цигански групи, която той обеща и която вече е готова. Концепцията за решаване на проблема с несоциализираните цигански групи включва пакет от мерки за премахване на гетата, справяне с циганската престъпност, обществено полезен труд, контрол над социалните помощи, спиране на детската раждаемост и още редица други механизми за реалната интеграция на маргинализираната част от този етнос. Какво още за тази концепция? Каква е вашата позиция? Какъв е вашия коментар?
Вие много чудесно разказахте точно какво е описано и какъв е принципа на действие, за което ви благодаря за абсолютно коректния анализ. Това е нещо, което ние от ВМРО винаги сме работили последните 10-15 години да се опитаме, макар и на парче, когато сме били извън властта, да решим тези проблеми. Сега обаче дойде време и на този въпрос, като част от управлението, да предложи на нашите коалиционни партньори една цялостна програма за справяне с въпроса, защото всички от тези опити, които до сега се случваха, декада на ромското включване, всякакви НПО-та и всякакви други хора, които работят в кетата, очевидно не доведоха до нищо. И ескалацията на напрежението последните месеци, буквално всеки ден, айде да не е, но всяка седмица със сигурност имаме случаи на поредни битови инциденти, които един след друг така ескалират и съответно общественото нетърпение става все по-голямо. Това беше и причината министъра на отбраната и вице-премиер по сигурността, в крайна сметка като вице-премиер по сигурността, господин Каракачанов, да предложи да бъде изготвена и съответно вече да е готова концепцията за справяне с този въпрос. Няколко са основните аспекти в нея. Вие добре ги описахте. Това, което може да се каже, че по-скоро е въпрос как да бъдат спрени социалните плащания към тези хора и те да бъдат накарани да мигрират от хора, живеещи на социални плащания, към хора, които живеят от трудови доходи и съответно живеят по един нормален, легален и законен начин, както всички останали български граждани. Затова и голяма част от мерките са именно в посока на това, как да бъдат ограничени разпиляването на социалните плащания, разпиляването на обществен ресурс в социалните плащания, защото по този начин пък бихме могли да решим и съответно другия проблем, повишаване на доходите на българските граждани, особено на по-възрастните, защото ако спрем да плащаме милиарди за социални помощи, със сигурност ще остават пари за повече пенсии. Така че това е един цялостен начин, по който според нас би могло да бъде преразпределен обществения ресурс и съответно да се възползват от него по-голяма част от българските граждани, а не просто една група хора, които са решили, че имат само права, но никакви задължения и черпят права с така пълни шепи, разбирайте, черпят от социалната система, която ние, вие и всички други работещи българи плащаме.
Да. Прави впечатление, че още вчера, когато получих тази концепция, аз обърнах внимание, че най-вероятно ще бъдете атакувани за неспазване на човешките права. И днес, разбира се, коментарите не закъсняха. И от обществени организации, от колегите ви народни представители от ДПС, от самото циганско население, много остро се поставя въпроса, че вие се намесвате в правата на човека и в конституционните права. Какви са вашите аргументи за това вярно или невярно?
Това е страхотен въпрос. Наистина появиха се такива коментари, които само показват дълбочината на проблема, да, показват реалния проблем, показват кой го създава и кой го пази. Защото аз няма да спирам да повтарям, в България няма нито една организация, която се занимава с интеграция на евреите, казва човек от еврейската общност.
Да.
Няма нито една организация, която се занимава с интеграция на арменците, защото и арменците и евреите са добре интегрирани в българското общество и имат организации, които пазят техните културни традиции, но нищо повече. Но има над 200-300 организации, които се занимават само с интеграция на цигани, разбирайте се, с източване на държавни бюджети, с източване на различни фондове, които единственото, което правят, е да ходят по гетата и да обясняват на едни хора, че те имат само права на лихви задължения.
Да.
Точно от тях получихме днес атаките, но те бяха основният бенефициент в декадата на новото включване и тогава не излязаха да кажат, ама чакайте, вие защо инвестирате пари само в цигански етнос за интеграция на циганското население, при положение, че има и други хора, които имат нужда от финансиране. Тогава те си мълчаха, брояха с потни ръчички парите, които са получили за интеграция на новото включване, което така и не се случи. И си мълчаха, нямаше тема, ама тук има интеграция, дезинтеграция и така нататък. Сега обаче, тогава, когато казваме, че закона трябва да бъде еднакъв за всички, веднага ни обвиняват в нарушаване на човешки права и във всички най-тежки грехове.
Да.
Ние нямаме проблем да понесем тази отговорност в нарушаването на човешките права. Ако някой твърди, че има такова, нека да го докаже в съд, разбира се. Не виждам какво нарушаване на човешките права е да накараш някой вместо да живее на социални помощи и да работи. Така както правят всички останали български граждани. Не виждам какво нарушаваме човешките права на някой, който отива в незаконно място, на чужд имот и построява един коптор с два кашона и един найлон отгоре и смята, че това е неговия дом. Тези неща трябва да бъдат спрени. Тази практика трябва да бъде спрена веднага. Второто нещо, заради което най-вече ни обвиняват, това е мерките, които държавата трябва да предприеме според концепцията за прекратяване на бременност при жени, които имат повече от две деца, които оставили в дом и така
да
нататък. Казват, ама вие тук как можете, ще карате тези жени да направят аборт. Не, никой няма да кара никого на сила, но тук говорим за семейно планиране. Всеки един нормален български гражданин преценява си правилно времето, в което да има дете, решава дали да има второ дете, трето и така нататък.
Да.
Това се казва семейно планиране. То не работи обаче в гетото. Там една девойка на 13 години в интимни отношения с своя партньор, ражда на 14 и няма по планиране, няма идея какво да прави. Остава детето за отглеждане на някой друг. На 16 това се повтаря, на 20 тя вече има 3 деца, които ги гледат държавата отново.
Да.
Тя получава социалните си помощи. Проблема при тях е ниската култура в това отношение, ниската култура на семейното планиране и това, което се предлага в тези мерки е тези организации, НПО-та, които работят активно в така в държавата, да открият офиси в гетата и да започнат да работят по темата с семейното планиране първо. А тези жени, които искат да им бъде прекратена бременност, защото много от тях наистина не знаят какво да направят в тази ситуация и сме чували в много репортажи, как казват, ми аз какво да правя, нали? Що раждаш седно дете, ми какво да правя, той аса не иска и така нататък.
Да.
Ето по този начин държавата би трябвало да финансира, защото е много по-бързо и лесно да финансираш една такава жена да прекрати своята нежелана бременност, отколкото да отгледаш детето и в държавата, защото държавата трябва да го вземе да го отгледа. Това имаме предвид. Семейно планиране, което би трябвало да ограничи раждаемостта на хора, които не желаят да има деца или нямат условия да ги гледат. Така че това по никакъв начин не мисля, че нарушава човешките права, дори е в помощ и тук не говорим само за цигани, говорим за всички от тези хора, които по някаква причина имат проблем с отглеждането на децата си и със сигурност за държавата ще бъде по-евтино тези деца просто да не се родят.
Вие сте прав, но народопсихологията там на тази общност е различна. Как ще я променим? Как ще пречупим досегашното мислене и наистина една концепция, колкото и добре да е изработена, може ли реално, истински да реши проблемите сред това население?
Стига да има държавна воля, да.
Така?
Това, което е написано в концепцията, български граждани могат да се запознаят с нея, ще бъде представена и на Министерски съвет. И ако Министерски съвет, ако тя премине там и получи одобрение от Министерски съвет, ще се тръгне по нейната работа. Тук не става въпрос дори за финансиране.
Да.
Защото спирайки част от социалните помощи, които са дадени неправилно, всички тези фалшиви телкове, за които говорим, и намаляване на изтичането на финансов ресурс през социалните помощи, ще даде възможност пък, например, да се инвестира в премахването на незаконните гета и постройки.
Това е един грандиозен проблем. Вие виждате, махаме ги от едно място, те се преселват на друго и същото се случва.
Ето ние даваме решение и на този въпрос. И това е предложението да се оземлят хора, които искат от този етнос и съответно срещу определена сума. Значи първо да участват в строителството на социални жилища.
Да.
Защото в Пловдив, например, има такъв скандален случай, може да си, който поиска да се запознае с построени по проект прекрасни къщи двуетажни, които в момента изглеждат отвратително за 10 години.
Да.
Защото когато им ги дали безплатно, те не ги пазят, защото никой не пази нещо, което му е дадено даром, защото утре ще му дадат друго.
Да.
Така че да влязат с участие в строителството на такива социални домове, с възможност да работят, защото нека не си кривим душата, много голяма част от тях работят извън гетото, работят като селски работници и няма никакъв проблем с това. Нека да им дадем земя, да отглеждат продукцията си и съответно да имат право да си купят, разбира се, на преференциални цени, къща, която си построили в някакъв селски парцел. Тоест предлагаме решение. И тук скачането на властта, днес, например, един от тази общност в една от националните медии, каза, че е съгласен по всички точки от програмата, ама защо пише цигани, те не само цигани са проблем. Защото в момента това е най-невписаната група в обществото. Да, България има различни етноси. Аз пак давам пример с евреи и арменци, няма никакъв проблем и никой не говори за интеграция на евреи и арменци.
Много е голяма разликата между циганското население, еврейското и арменското. Много голяма, грандиозна.
Това са малцинства в държавата. Да. В крайна сметка, едните могат, щом едните могат, значи и другите могат.
Да.
Едните са дошли преди 200-300 години, другите преди 100, третите си тук от 500, но това няма никакво значение. Важното е, че едната и другата група са поискали да се интегрират, третата не. Затова говорим за интеграция на циганите, която очевидно не се случва в последните 30 години и това вече излиза извън на всякакви граници.
Аз ще ви припомня, вие сте млад човек и вероятно нямате спомени, но имаше години в България, когато ромското население беше твърде приобщено. И работеха, и задължително децата им учеха. Аз, тъй като съм учителска дъщеря, си спомням майка ми как беше задължена, ма буквално задължена да ходи и да събира деца, които евентуално отсъстват от училище от ромското население и да ги завежда на училище. И служиха в трудови войски и освояваха занаяти. Така че ние до някъде и българското население и държавата сме виновни за това, че в последните 30 години големия, богатия опит, който имахме, го загърбихме.
Абсолютно съм съгласен с вас и макар и доста по-така, казахте вие, на по-млада възраст.
Да.
Помня тези времена, макар и да съм бил малък, но тогава помните, че имаше държавна принуда за случване на всички тези неща.
Абсолютно.
Това е нещо, което предлагаме и днес. В концепцията дори е записано, че трябва да бъдат възстановени трудово-обучителните центрове към строителни войски,
точно,
в които хората да получават занаят. Защото голяма част от хората, които работят като строители днес, дори в България, а и най-вече извън нея, са хора минали през строителни войски и получили занаят в ръцете. И тези хора минали през строителни войски и получили занаят в ръцете, всъщност се изхранват с този си занаят вече 20-30 и повече години. Така че, да, това е пътя и ние винаги сме казвали, че държавата трябва да тръгне в тази посока и ето аз сега мога да бъда дори още по-смел в своите мечти. Не знам нашите партньори как биха реагирали, но защо да не тръгнем в посока на това да търсим възможност за възстановяване на строителни войски, по примера на инженерния корпус, например на американската армия и съответно всички големи инфраструктурни проекти да минават през строителни войски. Така няма да има обществени поръчки, а държавата ще възлага директно на строителни войски да строят магистралите, например, и цената ще бъде различна. Просто тема, която ние трябва да поставим обратно.
Мятам,
че това би могло да бъде решение на проблема.
Аз не знам доколко вашите партньори във властта, имам предвид ГЕРБ, ще се съгласат в държавна воля и воля за държавна политика да изпълня тази концепция, но добре би било поне да се започне с най-драстичните проблеми. Место заселване, адресна регистрация, раждането на деца от деца и ограничаване на социални помощи за население, което не иска да се труди, не иска децата му да учат и някак заобикаля законите на държавата. Не знам как ще успеете да ги убедите и дали въобще ще можете да ги убедите, но изпълнението на тази концепция би донесла сериозни резултати, според мен.
Това е единствения път, който ние виждаме. Разбира се, готови сме на дебат, но не смятаме, че той трябва да бъде твърде дълъг, защото търпението на българите свърши. И ние буквално сме на прага на гражданска война. Виждаме, че след всеки подобен тежък инцидент, като този във Войводиново, излизат протести. Въпрос на време да пламне искра. Помним Катуница. Сега Войводиново...
Дано не се случи това. Дано не се случи.
Това го казвам. Време е държавата да се сети и да започне да решава проблемите един по един. Да. Защото иначе следва другото. Няма друг начин. Тогава, когато една група просто прекали със своите права, съответно останалите започват да търсят своите и ще стане етнически конфликт, от който всички се опасяват. И проблема за този етнически конфликт би могъл да се случи именно в това държавата да продължава да си варя очите и гетата да продължават да работят по този начин, бароните да получават едни пари за интеграция, която не се случва, и едни хора, които със сигурност не харесват да живеят така, да продължават да живеят по този начин. Аз не разбирам как нормален човек би искал да живее в такива мизерни условия. Според мен всеки би искал да се труди, да живее нормално, да получава нормални доходи.
Две думи, как реално виждате концепцията от тук нататък, какво трябва да се случи с нея и как ще върви развитието по отношение на нейното изпълнение?
Трябва да мине през Министерски съвет, след което трябва да започне законодателната рамка по отношение на тези въпроси. Част от въпросите се решават чрез законодателната рамка, друга част с промяна в подзаконовите нормативни актове, наредби на различните министерства, за да може да се изпълни тази концепция, да се премине към нейното изпълнение. Надявам се, че в рамките на година, две до три, започвайки да се работи по тази концепция, ще имаме и реални резултати. Спирането на социалните помощи ще накара тези хора наистина да намерят начин за преквалификация и за съответно за създаване на трудови навици от тях. Както вие казвате, това се е случило в годините, така че държавната принуда тук би могла да бъде нормална.
Да.
Разбира се, тогава, когато човек намира начин да преживява на социални помощи, той няма стимул да си търси работа или да търси квалификация. Когато им отнемеш тази възможност за прехрана, те ще намерят друга, която би трябвало да бъде, разбира се, законна и част от трудовия пазар, защото България има нужда от работници, знаем ежедневно, и това е един резерв, който би могъл да бъде влят обратно на пазара на труда. Това ще облегчи съответно и бизнеса като плащане на социални шегировки, и това ще даде допълнително възможност българските граждани, особено тези по-уязвими групи, като пенсионерите, да получават по-достойно заплащане. Пак казвам, защото ще спрем с тежките социални плащания, които плащаме годишно. Една огромна част от бюджета.
Да. Господин Сиди, аз ви благодаря за вашето участие в ефира на Радио К2 и подробния коментар, който направихте. Пожелавам ви успех и хубава вечер.
Благодаря ви.
Александър Сиди, народен представител от парламентарната група на Обединени патриоти.